Me siento a Lil Uzi Vert. Deitu nahi duzun bezala. Trapa, rapa, musika urbanoa. Guk ez diogu izenik jarriko, baina bere inguruan hitz egingo dizugu. Gasteizko kaleetatik dator gure saiora. Behaldean, Darko.
Entzun duzu, Gasteizik dator gure saiora, Darko, zer moduz,
Gabon. Gabon, ondo.
Ondo zaude?
Bai, kriston botxor nahitzen genuen duela behazte ona esela heldu, baina heldu da.
Pero egiten du Gasteizen, bueno, hainbesteko bera, Donostin ez du egiten egia, ETB barruan bai, ETB mikroklima antzeko bat du horrela nik uste temperatura aldaketa daudenean.
Oasis Basko, ez?
Bai, pixkat bai, baina bai, gertatzen da, eta bueno, beroarekin hor, sentitzen dut, espero dut ez afektatzea horre gure gaurko tartean.
Keba. Nahiko hotza da gaurko tartean,
baixa, barrun, ez,
eta
gaurkoa,
tristea, baina...
Bai, bai. Cloud Rapa eta Sad Boyak, esan didatzen.
Bai. Bai, ba, niri deia zen Junglinen inguruan hitz egitea, eta horretarako hitz egingo dut, ba hori, Sad Boys dela bere crewa edo, Drain Gang, eta Corbin dela beste artista baten inguruan, eta ba, irurak, bueno, bi kolektibo hauek eta Corbin irten ziren SoundCloudetik, eta ba, estilo bat da edo Cloud Rapa, lo-fi rapa dena, ba, base denso eta atmosferikoak dituenak. Azkenean artista asko atera ziren SoundCloudetik, hoien artean badiez ASAP Rocky edo Post Malone, Lil Uzi and Company, baina bueno, sin más, hori, base denso eta atmosferikoak, sintekin, DJ Screw-ren influentzia handia. DJ Screw izan zen DJ bat, ba hori, lin asko kontsumitzen zuena, hori esan dugu hemen, uste dut, esan genuela. Eta abesti guztiak moteltzen zituen. Eta hori.
Lina ez dakin arentzat, zori litzateke?
Toseina, edo kodeina, oxikodona, ba, edari bat kolokatzen zaituena, da farmako bat. Eta ba hori, da, pues abestiak ere moteltzen zituen.
Claro, a ver, egilea moteltzen baldin badu, abestia ere bai, ez?
Hori da. Eta, bueno, Sad Boys dira mundillo horren adierazgarririk handienak, eta horietako liderra da Junglin. Sad Boysak dira Junglin, Junggood eta Jung Sherman. Eta Junglin, ba, 1986an jaio zen Bielorrusian, baina Estokolmokoa da, oza, bertako nazionalitatea du. Eta 16 urterekin, parke batean togu egin zuen beste biekin, eta 2012an Sad Boys Crewa sortu zuten. Eta bueno, gazte hauek, ba, klasertiko suediarrak ziren, eta parranda eta drogazale amorratuak.
Claro, Sad Boy terminado, Sad Boy barkatu kontzeptua gero orokortu da bizkat, eta deitzen zitzaien Sad Boy trap, emo trapa edo egiten zuten pertsonei, bai, ez, tartean bai,
bai, ba, pues, emo guztiei, hori da, emo guztiei deitzen zitzaien Sad Boy, baina Sad Boy berez da taldearen izena. Eta hori, bazkenean Estatu Batuetatik zetorren rapa entzuten zuten gazte hauek, eta nolabait, ba, Suedian baztertuak izan ziren, beraien zirkuloetatik, ba hori, pues, klase bertikoak zirelako, eta zuen lako egun osoa musika egiten eta drogak hartzen.
Bueno, hau etorri zen, Estatu Batuetako lehenengo Sad Boyak ezagutu ondoren, zan, etorko influentzia duenek, ara alderatziz izan zen.
Ez, Junglin hasi zen, berez, 50 Cent entzuten, eta Nas entzuten. Baina, berez, Junglin da estiloren sortzailea.
Osa,
beraren influentzia izan zen rapa. Eta
vale.
Gero, berak, beretxean, ba, hasi zen, hau egiten, estudio kasero bat sortu ostean. Eta hori, arrakasta izaten hasi zen SoundClouden, eta beraien estetika ere oso markatua da, vaporwave, kolore hotzak, filtro digitalak, bideojokoen irudiak, ba hori, PlayStation bat.
Vaporwave-a ez dakienaren zat izango litzateke pixkat, nola, Blade Runner-en tankerako, 80. Markako kutsu hori, baina gero horrela elementu, bueno, Windows-eko pantalla zuekin,
hori da,
eta
hori da.
Nola, busto, Michelangelo-ren bustoarekin, eta horrelako nasketa bitxiak, ez?
Hori da, zin bat, aurreko hamarkadan agertu zen musika elektroniko bat, musika elektroniko estilo bat, baina estilo artistiko bat ere. Eta, ba, zuk esan duzuna, gustatzen zuen software-ak,
psikodelia puntu hori, ez?
Bai, letra orientalak, estetika hori ere, eta bueno, Ba, estetikan influentzia handia izan dute hauek, eta, ba, oso jarta da, zeda, okatea diez, Gingen Street videoklipa dela 2012koa, eta Junglin dago jantzita, gu, gaur egunean, erabiltzen dugun jantzkera.
Osea, aurrera tuta zegoen.
Osea, duela amar urte, tio, osea, ba, hori Shira, New Balance, ez dakit zer, ez dakit, oso bai, jarta da, orain ikustea duela 11 urteko bideo bat, eta horrela jantzita ikustea.
Eta hartu ez den bideo bat.
Hori da. Eta ba hori, hori ikusten da ere nola zelako influentzia izan duten estetikan ere. Eta ba hori, 2013an bi proiektu atera zituen oso totxoak izan zirenak, baina kontatu nahi dudana oraingoa da, oso oso kuriosoa da. Informazio bat atera dut In My Mind dokumentalatik, da baiseko dokumental bat YouTubeen dagoena eta da Junglinen inguruan. Junglin desagertuta egon zelako bi urtez, eta horrein azalduko zergatik. Manager bat ezagutu zuten, eta Kyoto abestia erakutsi zioten. Kyoto da pues, Junglinen ereserkietako bat. Eta manajerrak orientzuterakoan Barron Machat hauek fitxatu eta Estatu Batuetara eta Kanadara eraman zituen biran, eta ba, imaginatu dezakezuen moduan, ba, gazte batzuei fama eta dirua ematen badiozu, ekuazioa ez da inoiz aldatzen. Osa, emaitza beti da, droga, rockstar bizitza, eta Junglinek ba, hori garatu zuen kriston menpekotasuna ba, sanaxari, lin, kokaina eta marihuanari. Eta hori ba, ustartzen baduzu berak zituen gaizotasun mentalekin, pues hor...
Ez da nasketa ona.
Ez da bat ere nasketa ona. Eta bueno, diska grabatzen zeudela, kriuko batzuk bueltatu zen Suediara gauza konplikatzen hasi zirelako, baina Junglin Bladeekin batera geratzea erabaki zuen, bazkean handi diskoa grabatzen zeudelako eta Travis Scott edo Franz Ocean bezalako figurekin harremanetan zeudelako. Eta 2015ko apirilaren 8an Junglin kriston kolokoiarekin zegoela, paranoia eta psikosiaren ondorioz ia suizidatu zen. Osea, Bladeek aurkitu zuen komunean izpiluko kristalekin ba, mosketak egiten, eta odolez beteta. Eta ospitalera eraman zuen, eta berak joera suizidak zituela onartu zuenean, ba, ze psikiatrikora sartu zuten, eta bipolaritatea diagnostikatu zioten. Eta gau horretan, bere manajerra ospitalera bidean hil zen kotxearekin.
Benetan, eh?
Bai.
Gaur hortan bertan.
Bai.
Baina manajerra bakarrik, ez?
Bai, manajerra bakarrik. Manajerra bakarrik. Eta bueno, horren ostean, ba, Suediara bueltatu zen, herrira bueltatu zen beraitarekin eta zaldiekin, Estokolmotik urrun, eta droga eta mundillo hoietatik urrun, eta bi urtez egon zen desagertuta, normal, eta... 2016an agertu zen Jonathan Leander 86 ez izen berriarekin, eta beste musika bat ateratzen hasi zen, eta orain entzungu duen kanta deitzen da Agony, eta abesti hau nik beti esaten dela munduko abestirik politena. Stranger diskakoa da, 2017an atera zuena, eta beste honek kontatzen du nola pasatu zuen rehabilitazioan eta drogekin zer sentitzen zuen, kontatzen du ba, bere barne borroka hori. Eta bueno, abestia Agony da, eta hori, munduko abestirik politena Junglinen partez, Stranger diskatik.
Segulako jaipa dugu gainean gaur, Cloud Rapparen inguruan hitz egingo dugu, baina baita ere, bueno, ba, Sad Boys kolektiboaren inguruan, eta oraintxe bertan Junglin, Suediarraren inguruan hitz egiten ari zen Darko gurekin, Agon izeneko esan bezala, munduko abestirik politena. Take a pill and go to sleep. I'm chasing witches in the street. I'm the last page in your book. Write a song only to hooks. Watching horses in the fields. The dragon rests in agony. When I'm afraid I lose my mind. It's fun, it happens all the time. When I'm afraid I lose my mind. It's fine, it happens all the time. Isolation caved in. I adore you, the sound of your skin.
found. Blood heaven, I stick to the ground. So many times I realized what I seek for is right in front of my eyes. I'm alone in a hole in the ground. A theater of dogs is still around. My furniture has come alive. I'm dancing with a candlestick tonight. Flying kites driven outside my window, smiles with fright. Isolation caved in. I adore you, the sound of your skin. Isolation caved in. I adore you, the sound of your skin. Isolation caved in. I adore you, the sound of your skin.
Jun Linen agoni bere rehabilitazioaren inguruan hitz egiten duen kanta bat, eta bueno, bertan izandako mamu eta deabru guzti horien inguruan ere bai, oso kanta polita darko, gustatu zaitezko.
Bai. Pena merezi du benetan Jun Linen historian sakontzea, eta animatzen dut mundu guztia hori. In My Head dokumentale ikusta eta bere musika entzutea, nik da benetan nire bizitzan entzun duan gehienetariko bat.
Mm-hmm.
Eta bueno, hori, Sad Boys Crewaren sortzaia. Eta beste Suediako crewa da Drain Gang. Hauek dira Taibo Digital, Echo 2K edo Echo 2000, ez dakit nola esatzen den. Blade eta White Armor. Azkenean bi talde dira, baina beti ibili izan dira elkarrekin Europan eta munduan zehar. Eta hauek ere ba oso letra depresiboak, hotzak egiten dituzte, eta hauen partaideak dira batetik Taiboy Digital, ba hori, 8 urterekin Suediara mugitu zen, bere ama Austriakoen basadako sukaldari bezala kontratatu zutalako, eta bueno, Taiboy Digital, pues hori, Tailandiatik, bangoekoa. Eta 2010-ean hasi zen musika egiten, eta honen estiloa ere, ba hori, Witch House dela, pues lehen esan dugun moduan musika elektronikoaren mikrogenero bat, Chop It Down and Screw-tik ateratakoa, industrial experimentala, eta bueno, movida guzti horiek. Eta 2015-ean Suediatik deportatu zuten inmigrazio ilegalaretik, eta handi, osea, ja Van Goghetik grabatzen zituen movida guztiak. Gero, Echo 2K Londresen jaio zen eta Estocolmora mugitu zen hau ere. Eta honek musika elektroniko experimentala egiten du, Club de Construido bezala ezagutzen dena, ba hori, bigarren irratsaioan kontatu genuen Nuxe kolektibo hori bezala edo.
Uh-huh. Londonetik zetorren kolektibo hori.
Bai, justo Londresetik dator bera ere horregatik. Uh-huh. Diseinadorea da, eta 16 urterekin belen arropa markarekin hasi zen, orain 80s arroparekin ibiltzen da. Eta oso ritmo itxaskorrak egiten ditu, sampleak, bere ahotsa oso fina da, bere e-diska gomendatzen dut, oso guapo dago. Eta gero famatuena Blade da, abeslari, ekoizle eta diseinatzaile artistikoa da. 2004-an punk grindcore talde bat egin zuen ekorekin, eta gero ja 2008-an hasi zen serioago. eta 2014an bere lehen lana atera zuen. Melodikoagoa, base azkarragoak eta musika emozionala egiten duenek. Eta honek ere aipatu zuen bere influentzien artean adibidez Chief Keef zegoela. Musika aldetik eta moda aldetik.
Pasaren egunean hitz egin Chief Keefen inguruan, hain zuzen ere benetako drill horren sortzaietako bat zelako, Chicagoko drill horren sortzaietako bat zelako.
Hori da, eta hori, ba, modan izan duen influentzia ba Bladeek ere azpimarratzen du. Eta azkenik White Armor dela beraien ekoizlea eta Junglinen ekoizlea, osea bi talde hauen ekoizle nagusia White Armor da, baina baita ere adibidez Metxatok famatua asko produzitu izan du hauentzat. Eta bueno, Dream Gangekin amaitzeko, ba, esan behar dago Year 001 zigilloa sortu zutela eta hainbat diska dituztela. Eta bueno, jarriko dugu Side by Side abestia dela Tyboy Digital eta Bladeena. Igual ez da gehien gustatzen zaidana, baina oso mitikoa da. Eta bai benetan gomendatu nahi dut 2019an atera zuten Trash Island EPA. Osea, hau jarri dut, ba, pizkat alaiagoa dela eta goni, ba, kriston bajona fematen duela. Orduan,
salgo hien inguruan ari galdi bagera, eta bueno.
Bai, eta hauek ere pues, musika hori egiten dute. Ez ditut hainbeste entzun, Drain Gang, onartu behar dut, Junglin pilo bat, baina Drain Gang esan beste. Baina, bueno, oso musika guapoa egin dute, eta gaur egun dauden MDA edo horrelako artista guztiek, ba,
asko jandute hau.
Joder, guztiz. Osa, gaine, MDAk azken diskan ustut Bladeen bertsio bat duela.
Ah, bai, bueno, ba, eragin zuzena da orduan. Suedian, bai. Popak edo pop produkzioak sekulako indarra izan dolako, baina rapan ere bai gauz asko gendia, Cloud Rapa, Sad Boys kolektiboa aipatu dugu, Drain Gang egingo azorain, Blade eta Tyboy Digital elkarrekin, Side by Side izene kontan. Me and my baby going side by side, 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 by side, 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 by side. Girl, you know that I'll be loving you in my afterlife, afterlife. Drengan kolektiboare bai, suediatik azpimarratu behar dugun kolektibo bat, Darko, esan bezala Blade eta Tyboy Digital hemen, Side by Side izene kontan ez.
Bai, eta bueno, amaitzeko Corbinekin amaituko dugu, eta hau ez da inezaguna, baina asko gustatzen zaite eta asko entzun izan dut, laureita.
Suediarra da berare bai.
Ez jankia da, Baltimorekoa, gero Minnesotara mugitu zen, eta baita ere ba, musika estilo hau lantzen du. Spooky Black bezala hasi zen eta bere lehen lana 15 urterekin plazaratu zuen. Gero ja 14 urterekin lotza ematen zion eta Corbin izatera pasea zen. Eta asko gustatzen zait artista honek ez duelako fast food music ezagutzen duguna bezala egiten, osea aterasun adibidez 2015ean Bobby Rapsekin Coach Potato diska brutala dela eta gero egon zen bi urte ezer atera gabe, ezer tuiteatu gabe, ezer egin gabe. Desagertu zen baitere presioaren gatik, jendearen kritiken gatik, azkenean Kylie Jennerrek ere bere letrak jarri zituen Instagramen, industrien marrazoak beratzetik ari zirelako. Gero, 2017ean atera zuen Ice Boy eta Mourn diska, eta beste bi urte egon zen isilik, eta azken diska atera zuen 2021ko urriaren 31an, inor abisatu gabe. Orduan asko gustatzen zait eta berak esan zuen behin hobeto zela isilik egotea ezer esan behar ez baduzu. Uh-huh. Eta bueno, jarriko una bestia da Misery Demo, bakarrik SoundCloudzen dago eta 2017ean atera zuen eta entzun dut nuenean brutala da bestia hau. Ekoizpena pasa bat da.
Ba, pixkat outsiderragoa edo bueno, naiz eta industria atzetik izan zuen bere garaian, Corbinek bere erara egiten ditu gauza. Gaur Suediako eszena baten inguruan hitz egin dugu, Sad Boys kolektiboa, Drain Gang kolektiboa, Cloud Rapa deitzen diogun hori ere bai, eta bueno, ba, gero, emo trap edo, bueno, ba, sad boy termino orokorragoak zer ikusia duela honekin ikusi dugu, Jung Lin ere bai, azpimarratu behar dugun izen bat, eskerrik asko Darko, In My Mind izan, esan duzu ditzen azuela dokumental horrek ez?
Bai.
Bueno, ba, apuntatu behar ere bai, eskerrik asko Darko.
Dale, oh. Oh, you figured it out, got me running around, I made quite a mess, I think that I'm coming down. She said she wanted all, keep living it. Don't have to call when you're missing me. When you find yourself deep in misery, never wanting out, just the same as me. She said she wanted all, keep it living it. It don't have to call when you're missing me. Too long by myself, make it hard to breathe. When you fall asleep, head up on my neck. I tore you all up. Can you forgive me and I? Your skin's too tough. You never know when to stop. Never know when to stop. Till you're through what I got. I dug too deep. I was too slow to pull it off. Again, you're done with me being away. You say I'm scum. I think we lost our way. I think we lost our way. Asking me why I can't stay. I'll give you all my days. You give me all your pain. She want it all, keep reliving it. It don't help you call when you're missing me. When you find yourself deep in misery, never wanting out, just the same as me. She said she want it all, keep reliving it. It don't help you call when